Tak ešte raz vás všetkých tu vítam na tomto mieste, kde sa stretávame. Po tej genéze, zrejme keď ste tu, tak vám došiel aj leták, kde bola vysvetlená genéza týchto našich stretnutí v skupinkách, ktoré sa potom spojili teda v túto chvíľu do tejto trošku väčšej skupinky, ako sa zmestíme do bytu. Ja by som na úvod chcel vyjadriť želanie, aby predovšetkým Božie slovo, Božia múdrosť a Boží duch vynikol. To, čo často zvyknem zdôrazňovať. Ježiš málo kedy povedal, že proste o niečo výslovné, ale jedno povedal. Keď vravel, vy hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo viac dá nebeský Otec Božieho ducha tým, ktorí ho prosia. Toho ducha, ktorý keď bol dýchnutý do hliny, tá hlina sa stala človekom. Toho ducha, ktorý keď bol vyliatý na apoštolov, z ustrachaných, bojazlivých ľudí sa stali veľkí apoštoli. Toho ducha, ktorého potrebujeme pre obnovu nášho života, bez ktorého naša duša zaniká. A keby som predsa len trošku povedal jednu vetu, dovolil si povedať o sebe. Ja som už 22 rokov kňazom a priznám sa, že ma k tomu viedli mnohé dôvody. Ale asi ten najdôležitejší je ten, že v živote, v mladom veku som zažil veľkú traumu. Traumu z toho, keď sme sa u starých rodičov hádali, kto má pravdu. Či v škole to, čo nás učia, alebo či to, čo sme boli vedení doma. Mnohí z našej rodiny boli riaditelia gymnázií, okresný prokurátor, môj ujo. A ja som počúval ako chlapec ich debaty a odtedy som zatúžil veľmi spoznať pravdu o živote. A o to som sa snažil, aj keď som hľadal tú pravdu v tej viere, v tom náboženstve, ktorom som vyrástal. Ale musím sa priznať, že nikdy som sa jej nedotýkal až tak, ako v poslednom období života. A ja som veľmi poctený a veľmi vďačný Bohu za vás všetkých, ktorí to vnímate, zdieľate podobne. A mnohí o tom by dokázali svedčiť a ďakujem Bohu za každého z vás. Totiž som presvedčený, že tak ako kedysi na počiatku prvotných časoch, nad ktorými sa ideme zamýšľať v knihe Skutkov apoštolov, aj dnes Boh chystá obnovu. On chystá v každom období, ale tieto časy sú zvlášť dramatické a vážne, tak chystá obnovu a preto je dôležité zamýšľať sa nad tým začiatkom. Keď som sa zamýšľal, čo vystihnúť, prečo sa ideme zamýšľať, prečo sa takto stretávať, prečo práve nad touto knihou Skutkov apoštolov, tak nič lepšie som nenašiel ako tieto slova proroka Jeremiáša zo 6. kapitoly, kde Jeremiáš píše: Zastaňte na cestách a vidte. Skúmajte dávne chodníky. A kde je dobrá cesta, choďte po nej. Tak si nájdete odpočinok pre dušu. Tieto slova mi najviac rezonujú a najviac mi pasovali, boli primerané k tomu, čo ideme robiť kvôli tomu, lebo tak ako uvidíme počas zamyslenia, ja neviem, či vôbec to bude pokračovať. Ale keď vydržíte aspoň niekoľký, tak zbadáte v tej knihe Skutkov apoštolov, že to, čo Ježiš tu nechal svojich učeníkov a apoštolov, ktorých poslal do sveta, tak ich nazývali cesta na mnohých miestach. A ono to je celé o tom, že tento život je cesta. A veľmi závisí o tom, každý žije niečo, každý niečo prežíva, každý je niečím motivovaný, niečo, čo ho ťahá, čo na základe čoho sa rozhoduje. Práve kvôli tomu, že v tejto knihe skutkov apoštolov prví učeníci Ježišovi sa nazývajú cesta, tak sa mi zdálo vhodné práve tieto slova Jeremiáša. Zastaňte na tých svojich cestách a hľadajte tú cestu. Tú cestu, o ktorej Ježiš povedal, ja som cesta. Môj život je cesta. Nie jedinej cesty. Iba cezo mňa sa dá ísť Otcovi. A vy, ktorí trošku ste nakúkli do hebrejčiny, tak viete, že pre Hebreja povedať halachá je niečo nesmierne dôležité. To je práve cesta. Skúmajte dávne chodníky. My sa zamýšľame, práve budeme zamýšľať nad tými dávnymi chodníkmi. Jak je to možné, že tí prví učeníci, Boh cez nich takto pôsobil. Boží duch cez nich takto pôsobil. Ako je to možné, že to bolo v úvodzovkách tak ľahko? Ako je to možné, že dnes to až tak veľmi nevnímame? Možno ja sa mýlim. Ale skúmajte dávne chodníky, aby sme boli otvorení pre Božie pôsobenie, ktorý je stále ten istý včera, dnes a na veky. Tak pred 2000 rokmi, ako aj v roku 2018. Ak je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu. Vy, ktorí už dlhšie trošku sledujete tieto naše zamyslenia Ježišovej školy učeníctva, viete, že často zdôrazňujem to, čo je v Božom slove, kvôli čomu to je, čo list Hebrejom opisuje v 4. kapitole, aby sme vošli do jeho pokoja. Čo je Genesis 5. kapitole vyjadrené menom Noach. Odpočinok pre dušu. Čo Ježiš povie, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste unavení a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Naša duša si neodpočinie iba Bohu. A celý problém nášho života je práve v tom, že duša nemá odpočinok. Že duša nemá pokoj. A preto z mŕtvych stali prvé, čo povie šalom a lechem. Čo sa ešte dotkneme? A okrem iného, Jeremiáša som vybral kvôli tomu, lebo vy viete, mnohí, že Jeremiáš pôsobil počas babylonského zajatia, exilu. A dnešný svet, dnešná spoločnosť častokrát pripomína tento Babylon. Babylon, ktorý je od Genesis 11. kapitoly po knihu Zjavenia. Ako niečo, čo je stavané na ľudskej aktivite, na ľudskej múdrosti, na ľudskej snahe, ochote, niekedy aj dobrej. Urobme si meno. Tomko, Veľko a mnohí iní, ktorí od začiatku sú pri týchto našich snahách, vedia, že toto vzniklo tak, že ani nevieme ako. Ježišova škola učeníctva. Až potom, keď som začal hĺbšie študovať hebrejčinu, som zbadal však Ješua. To je obsiahnuté už v tom. A mne sa veľmi páči to, že to nie je žiaden kurz, názov, ale že my sa stretávame iba v tomto mene. Že v žiadnom inom mene. Že o tomto mene to je. A toto meno nie je vo vyslovení nejakých hlasoch, ale v identite. Autorite. V charaktere, ktorý Ježiš mal. V živote, ktorý Ježiš žil. A tak ako sme slávili Veľkú noc a málo kto čakal, že zmrtvý stali vstane, tak málo kto čaká, že zmrtvý stane oslavovať, znamená oslavovať jeho život v nás. Lebo my všetci tvoríme teraz jedno telo. Tak možno tak na úvod, prečo sme tu a prečo sa ideme zamýšľať. Túto čas venujem práve kvôli tomu, aby sme si na túto otázku odpovedali, aby sme videli dôvod našich stretávaní. A toto je nazývaná Ježišova škola učeníctva kvôli tomu, ako je v tom letáku napísané, že dnes máme pomerne veľa kresťanov, ale málo učeníkov. A bez toho, že by sme mali veľa učeníkov, nemôžeme mať veľa apoštolov. Lebo najprv človek musí byť učeník, aby potom bol poslaný. Toto je princíp zákonitosť, ktorá platí vo všetkom bežnom zamestnaní. Najprv človek sa musí niečo naučiť, aby potom bol poslaný a pracoval v tom zamestnaní, v tom obore, profesii a podobne. Ten vzťah učeník a apoštol je nevyhnutný. My keď sa ideme zamýšľať nad skutkami apoštolov, tak si dovolím tvrdiť, ja niekedy poviem veľmi odvážne slova, ale že dnes sme my, kňazi a pastori, ja neviem, čo všetko pozbudzujeme ľudia, buďte apoštolí, buďte, choďte tam. Ale ono to nie je o tom, aby sme niekoho presvedčali, že bude apoštolom. On keď bude naozajstným učeníkom, a viete, že Pán Ježiš sa s tými, ktorými si sám vybral Ježiš, 3 roky trápil a pýtal sa ich, ešte stále nechápete. A po 3 rokoch Judáš, Peter, zaprisám sa, že ho nepoznám. A nie je to také jednoduché. Ani v týchto časoch byť dobrým učeníkom. Ale u Lukáša v 6. kapitole 40. verši čítame, že tí, ktorí, žiak nie je nad učiteľa, ale tí, ktorí sú dobre vyučení, sú takí ako jeho učiteľ. Ako ich učiteľ. Preto tento vzťah, prepojenie učeníka, apoštola, keď sa ideme zamýšľať nad skutkami apoštolov, tak musíme pochopiť najprv, že je potrebné byť učeníkom. A tieto naše stretnutia a každé iné podobné, ja vôbec nechcem tvrdiť, že toto je to správne, všetky snahy o učeníctvo v dnešných časoch sú veľmi dôležité práve kvôli tomu, aby sa stali sme potom aj apoštolmi. Niekedy veľmi zdôrazňujem to, v čom to je vlastne. Kedy sa skutočne meníme? Vtedy, keď máme viac informácií z Biblie. Že budeme tu sa stretávať a veľa vecí sa dozviete, dokonca sa dozviete hebrejské slova a neviem čo. A budete lepší, budem ja lepší. V čom to je? Odpuste mi vy, ktorí ste to už odo mňa 1000 raz počuli, ale toto sa neunúvam neustále opakovať. Ja by som to nazval, lebo každého zaujíma, čo to je, čo nás zmení? Povieme Pán Boh sám, Boží duch, Božie pôsobenie, ale jak to konkrétne vyjadriť? Čo mám robiť? Čítať 2,5 hodiny denne Bibliu, 7,5 hodín, vôbec nečítať, len snažiť sa byť lepší. V čom to je? A ja nepoznám lepšiu odpoveď a znova možno sa mýlim a vždy na to upozorním, poviem vám o veciach, o ktorých som si istý. Ale sú veci, ktoré hľadáme. Viete, Pán Ježiš povedal, hľadajte. Tak hľadajme. A možno aj tieto stretnutia potom také neformálne na konci môžu nám pomôcť hľadať spoločne pravdu. Ale ja som presvedčený, vychádzajúc zo života, že to, čo nás mení, je to, čo mení malé dieťa. Keď ono žasne. Viete, ja som si uvedomil, že keď som prišiel tu do Košíc, odrazu z Lipian, kde bola živá farnosť a kde som bol plný aktivity. Prišiel som o 4. domov z arcibiskupského radu a nikto nezazvoní, nikto nezaklope. A ja som nevedel, čo so sebou, tak som si hľadal aktivity, nebudem to opisovať. A nakoniec ma Pán Boh priviedol k tomu, čomu ma priviedol. A ja o tej chvíli iba žasnem nad Bohom, ktorý je taký úžasný, nad Bohom, ktorý to tak všetko vymyslel. Mňa baví všetko. Mňa baví všetko, čo pozorujem vo svete. Mňa baví nielen, že teraz v Biblii iba Božom, všetko. Odrazu akoby nová chuť do všetkého odhaľovať, lebo vo všetkom sú zákonitosti Božie. A ja si myslím, že tak ako malé deti, keď žasnú, je ocko, on dokáže odkrať chleba. Je, ak sa pekne ku mamke zachoval. Tak si myslím, že toto je to najdôležitejšie pre to malé dieťa. A keď sa to malé dieťa naučí, tak potom aj človek ako veľký dokáže žasnúť. A keď nedokáže, tak viete, potom pre nás Boh nie je niečo úžasné, niečo, čo priťahuje a potom musíme robiť to, že musíme natlačovať do kostolov, do neviem čo, všetkého, do aktivít. Alebo nepoznáme Boha, ktorý priťahuje, ktorý je úžasný, nad ktorým človek žasne. A sme veľmi prakticky, tak ako vojaci pri zmŕtvychvstaní veľa peňazí dostali. Oni videli, že ako blesk neba na tom kameni, tí anjeli, videli, že sa niečo stalo, ale nedokázali žasnúť. Boli veľmi prakticky. Tak ako v 5. kapitole skutkov, tí vojaci, ktorí zavreté väzenie a vnútri nikoho. Jak to vyšli vonku? Stráž postavená pred tými mrežami a oni vonku kráme učili. Jak je to možné? Z toho ľudského hľadiska by sme nazvali, že to úžas pred Bohom, ktorý je taký veľký. Nie konkrétne informácie, že ja sa dozviem toto, toto, toto. Ale ten úžas pred tým, jak to Bože si to vymyslel. Jak to všetko sedí. Že v tom písme, každé písmeno má obrovský význam. Každé slovo. V tom pôvodnom naozaj originály všetko, všetko sedí. A človek začne žasnúť nad tým. Z toho ľudského hľadiska je to možno toto. Alebo nejak podobne vyjadrené. Z toho Božieho hľadiska, to, čo nás mení, je pravda. Vždy, keď niečo v našom živote nefunguje, musíme sa pýtať, ako sme spojení s pravdou. Lebo bol to Ježiš, ktorý v Jánovom evanjeliu 8. kapitole povie, ak zostanete v mojom slove, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. My väčšinou tú prvú časť vynechávame, ak zostanete v mojom slove. Stanete sa mojimi učeníkmi, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Výborne, ďakujem, skúšam, či dávate pozor. Keď otvoríte knihu, poslednú knihu Svätého písma Zjavenia, na 6 miestach nájdete Božie slovo a Ježišovo svedectvo. Toto spojenie. Totiž je veľmi dôležité správna interpretácia Božieho slova. Ježiš, viete, že prišiel Nikodém, ho nazve rabi. Vieme, že si od Boha prišiel ako učiteľ. Vy, ktorí ste sledovali kurz Ješua jednotku, viete, že už v Genesis 5. kapitole je toto oznámené, že Boh zostúpi učiť, ako uniknúť smrti a zúfalstve nájsť útechu. A preto Ježiš prišiel ako učiteľ. Každý ho volá rabi, učiteľ. Aj keď uzdravuje, učiteľ ho volajú. Lebo je to tak nesmierne dôležité správne chápať. Prečo? Lebo sa písmo dá zneužiť. Dnes väčšinou to funguje tak, že sa stretneme a povieme, mne toto Božie slovo hovorí toto. Iný povie, mne toto hovorí toto. Mne hovorí toto. A každému niečo iné, úplne iné. A to znamená, že Božie slovo je úplne stavané na subjektívnom vysvetľovaní. Že nemá objektívne posolstvo. A neviem, či vy s tým súhlasíte, ale ja nie. Lebo potom Božie slovo je naozaj veľmi závislé od subjektu a nie od subjektívneho vysvetľovania a nie od objektívnej pravdy. Ja nechcem povedať, že Božie slovo nemá hĺbšie vrstvy pravdy, že znamená iba jedno. Znamená aj čosi hĺbšie. Hebreji hovoria o 4 úrovniach. Ale tým sa nebudeme zaťažovať. Ale chcem povedať, že to neznamená, že teraz všetko, lebo potom nemá autoritu. Potom každý, ako chce, tak si tak bude vysvetľovať. A preto je veľmi dôležité to skúmanie písma. Apoštol Pavol v liste Timoteovi píše to, čo poznáte a čo my sebe veľmi, ja nemôžem adresovať. Od detstva poznáš písma, sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť pre spásu a to vierou Ježiša Krista. Celé písmo je Bohom, veľmi rád opakujem tieto slova, theopneustos, Bohom vydýchnuté, vyšlo z Božích úst, má Božiu autoritu. Je Bohom, my máme vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti. Povedzte mi, čo je dôležitejšie, keď Ježiš povedal, hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A tu máte, že sväté písmo, celé písmo je užitočné na výchovu spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Kvôli tomu je dôležité skúmať toto písmo, zostávať v slove. Ja mám veľkú bázeň pred tým, aby som to Pánu Bohu veľmi nepokazil. Naozaj. Lebo Lebo je to veľká zodpovednosť. A keď poznáte Jakubov list, 3. kapitolu, tak je tam taká veta. Nechcete byť veľmi učiteľmi, lebo učiteľov čaká prísnejší súd. A to kvôli tomu, že kto zle učí, zle interpretuje, tak má veľkú zodpovednosť. Ja sa snažím poukazovať na to, čo je písme, ako to, my máme iba jedného učiteľa, tieto slova povedal Ježiš, nie ja. Máte iba jedného učiteľa. My všetci máme poukazovať iba na toho jedného učiteľa a ukazovať, o čom to je. Ja by som v tejto chvíli rád, predtým ešte ako sa pustíme do tej knihy Skutkov apoštolov, povedal tri podmienky pre zachytenie posolstva písma. Aspoň tieto tri. Ja nehovorím, že nie sú iné. Ale aby som mohol ja, alebo ktokoľvek iný povedať, že toto nám písmo hovorí a chce povedať toto, tak musia byť splnené aspoň tieto tri podmienky. Nemôže protirečiť to, čo tvrdím, že Božie slovo nám hovorí, prídeme v prvých slovách, v prvých vetách Skutkov apoštolov k posolstvu. A ja vám sa budem snažiť povedať, že je aktuálne pre nás všetkých, aj v týchto časoch, v tejto dobe. A je to Božie slovo a má autoritu a my máme počúvať. Skade ja viem, že toto znamená aj v dnešnej dobe toto pre nás. Nemôže protirečiť žiadnemu Božiemu slovu. V celom písme. My sme si zvykli, viete, že to, čo nám pasuje, to si vyberieme, hoci proti tomu sú aj iné časti písma. A tu nemáme veľa možností, iba že niečo tu nesedí. Pavol zrušil niektoré časti písma. Mohol zrušiť. Keď hovorí, že zákon bol zrušený. A na inom mieste píše, v inom liste, a zda rušíme zákon? Odpovedá, určite nie. No a buďte múdri. Tak bude schizofrenik? Alebo niečo v preklade je zlé? Alebo my niečomu nerozumieme? Keď si to protirečí, tak potom si vyberieme, každý si vyberie to, čo jemu pasuje a ostatné nechá tak. Takže ja som presvedčený, že písmo ako také vo svojom origináli, nie v slovenskom preklade. Pozor, je Bohom vydýchnuté. Hlavným autorom je Boh. Za každým slovom, za každým písmenom, za každou vetou. Boh si to ustrážil, tak ako si ustrážil stvorenstvo, že každá tam žilka na trávičke, na kvietku, každý lupeň má svoje miesto, tak má každé miesto, každé písmeno. A všetko je nádhera, harmónia. A nič si neprotirečí. Všetky protirečenia stvorenstve sú znakom choroby. Je tu veľa lekárov a tí to vedia potvrdiť. Ďalšia zákonitosť musí sa nachádzať najmenej na dvoch alebo troch miestach písma. Preto celá metóda, ktorú pracujeme už dlhšie, je tá, že my síce budeme sa zamýšľať a základný text je Skutky apoštolov, ale budeme od Genesis po Zjavenie šum, žum, žum. A budeme hľadať, kde je toto posolstvo na viacerých miestach písma, lebo Boh učí tak, ako učíte vy svoje deti. Ako učíte svoje deti, maličké, myslím, že im neustále opakujete. Už som ti 100 raz povedal. Tak i Pán Boh dôležité veci opakuje. Kvôli tomu, aby nám boli jasné, že nie sú náhoda. A preto v Biblii svedkovia pravdy musia byť aspoň dvaja alebo traja. Na to, že by niečo bolo pravda, musí mať dvoch alebo troch svedkov. A zda najdôležitejšia vec z tých minimálne troch, ale môžete si viac podmienok dať pre zachytenie posolstva písma, že je to slovo oživujúce. Začnite badať, že sa začne meniť váš život. A to nie je o tom, že dnes som na stretnutí a zajtra budem iný. Ale to je o tom, že stále viac sa budeme ponárať do Božieho života, stále viac budeme presiaknutí Božím duchom a stále viac sa budú meniť naše myslenie, postoje, všetko postupne ako proces rodenia. To slovo je oživujúce. Keď je od Boha, Boh je oživujúci. A ja neustále opakujem každému, ja už som prestal veriť Boha, ktorý nemení životy. Prestal som veriť takého Boha. A nedám mu pokoj, pokiaľ ho nenájdem, pokiaľ nenájdem pokoj vo svojej duši. A nielen potom, keď iní budú sa modliť za mňa, nech odpočíva pokoj. Ale už teraz. Takže toto je to. Ja sa bojím, že niekedy budete mať pocit, ja sa snažím vždy, aby to nebolo predstavované ako nejaká veda. Jedno, čo som neznášal, je veľká veda o Biblii. Ja som presvedčený totiž, že Božie slovo je pre Božie deti. Nie je pre biblické inštitúty, nie je pre teológov, nie je pre neviem koho, ale je pre každé Božie dieťa. Ale je veľmi jednoduché. Aj tá hebrejčina je veľmi jednoduchá, hoci ani ja ju veľmi neviem, dokážem niečo čítať a preložiť, ale je veľmi jednoduchá, lebo je takto stavaná. Pre všetky Božie deti je pravda, že náš kontext, ako som spomínal ten Babylon, spoločnosť, v ktorej žijeme, je veľmi ďaleko od tohto myslenia, od tejto kultúry. Vaše deti vedia presne, že AS Rím vyhral nad Barcelonou, že kto dal góly a mládež to vie. Ale to, že či apoštol Pavol napísal 2 listy Solunčanom, či 4, či Ježiš povedal to, alebo po zmŕtvych staní. Tak toto už, žijeme v kultúre, ktorá je ďaleko, ale nemáme inú možnosť ako pokánie. Pokánie je vrátiť sa na Božie cesty. Prečo skutky apoštolov? Jednak je po veľkonočné obdobie. Ja sa priznám, že modlil som sa na ten úmysel, že kde, ale ono to prišlo nejak automaticky. My sme sa v tých skupinkách stretávali nad knihou Rút niekoľko mesiacov. A z toho nám niečo vyšlo a také prvzené pokračovanie som videl v skutkoch apoštolov. Ako som ho spomínal, keďže ideme sa zamýšľať nad skutkami apoštolov, dôvod prečo je ešte jeden a veľmi dôležitý. Tí, ktorí sledujú všetko a všetky tie veci, ktoré sa týkajú Božieho slova, vedia, že celá Biblia začína akým písmenom, Tomko? Bet, dom. A ja to tu nejdem opakovať, lebo to nájdete vo všetkých ostatných učeniach, ale je to o tom, že Boh chce prebývať človekom. A zaujímavé je na tom to, že od začiatku Boh si bral osobitné miesto, jedinečné miesto a určil aj jedinečné časy, obdobia, kedy sa má stretávať. My to slovo obdobia, moed v hebrejčine, máme preložené ako obdobia, ale potom v celej Biblii sú nazvané sviatky. A to miesto na začiatku bol nazvaný raj. Potom, kde Boh prebýval ešte človekom, moci bol veľmi hriešný, bola Noémová archa. Potom bol stánok stretnutia, kde bola archa zmluvy. Potom to všetko prerastlo do chrámu, ktorý je nazývaný v celej Biblii a skutkov apoštolov je nazývaný dom. Lebo celá Biblia začína domom, lebo celé je to o tom, že Boh chce prebývať. Prečo stvoril tento vesmír? Prečo stvoril človeka? Prečo dal možnosť bytia existencie niekomu, kto nie je Boh? No preto, aby spolu bývali, aj keď nie je Boh. A celé je to o tom prebývaní. Nakoniec vrchol toho všetkého, kde Boh prebýval s človekom, jeden ľudský život. A každý ho volal Ješua. Čo je zaujímavé na všetkých týchto prípadoch, ja som veľmi stručne to preletel, vždy to bolo jedinečné miesto. Raj bol iba jeden. Noémová archa bola iba jedna. Stánok stretnutia bol iba jeden. Archa zmluvy iba jedna. Ježiš je iba jeden. Otázka je, čo je tým jedinečným miestom prebývania Boha človeka dnes? A odpoveď je apoštol Pavol, vy ste chrámom Ducha Svätého, spoločenstvo veriacich. Spoločenstvo veriacich, o ktorých práve opisuje skutky apoštolov, aké to spoločenstvo bolo. A my sa máme čo dnes učiť a chceme byť tým miestom, kde Boh prebýva človekom, aby Boh ukázal to, čo ukázal na Izraeli a čo chcel ukázať, že keď ma budete počúvať, tak celý svet uvidí, že ste tým miestom, kde Boh prebýva, že ste mojím vlastníctvom, vyvoleným, vzácným, v mojich rukách a stanete sa požehnaním pre tento svet, svetlom tmách. Toto je ďalší dôvod, prečo je dôležité zamýšľať sa nad skutkami apoštolov, lebo toto tam práve je čitateľné. Keďže sú to skutky apoštolov, je dôležité si povedať to, že apostello znamená posielam, apostolos je poslanec. A v našich ušiach to má veľmi zlú konotáciu. Ale tak, ako sme si zvykli, že poslanci veľmi ani nereprezentujú toho, kým sú poslaní, čiže ten ľud, veľmi ani nie, tak sme si zvykli aj na to, že aj tí, ktorí majú byť poslaní Ježišom, veľmi až tak celkom nereprezentujú toho, kým sú poslaní. Je zaujímavé, že hebrejčine sa to povie, to presne tie slova posielam poslanec, alebo ten, ktorý je poslaný, šaliach a šalach. A keby ste hĺbšie skúmali, tak zbadáte, že to je to isté slovo ako list. List rastliny, list stromu. A nie nás napadá. A to je to, čo je na písme úžasné. Prví ľudia, prvé riešenie ako hriech, sa zaudeli do listov figových. Zaudeli sa do toho. Boh s tým nebol spokojný. A oblekol človeka do koženého odevu. Vy viete, prečo to tu nejdeme vysvetľovať. Ale zaujímavé, že človek vidí riešenie v tom, že sa postavím, zaudejem do pozície šaliach, do listu, akoby do toho, ktorý je akoby poslaný. Všimnite si napríklad Sadúcej. Keď v slovenčine počujeme Sadúcej, nám to nič nepovie. Hebrejčine sa povie Cedukim Sadúcej. Cedukim je od slova Cedek. To vám vraví niečo? Presne tak. Výborne, Janka. Melchizedek. Melchi je môj kráľ, Cedek je spravodlivosť. Môj kráľ spravodlivosti. Cedukim, Sadúcej inými slovami znamená to slovo spravodlivý. Oni mali to v názve, ale uvidíme v skutkoch apoštolov. Nie. Žiarlili. Všetko možné robili. A mohli sa nazývať. Ja môžem mať úrad, aj neviem jaký. Môžem sa do toho zaodieť, že vy, ktorí neviete, biskupský vikár, ja neviem čo všetko. Toto je úrad. Toto je ten list. A hneď nás napadá, Ježiš preklial figovník, na ktorom nebolo ovocie, iba listy. A hneď ináč čítam písmo, keď viem, že poslaný je v hebrejčine šaliach a že to znamená aj ten list. To poslanie, ktoré mali tí učeníci, Ježiš v Jánovom evanjeliu povie, ako mňa poslal Otec, a ja takto posielam vás. Nie ináč. To poslanie má potom Božiu autoritu. A naša viera vlastne stojí na tomto. V liste Efezanom čítame, ste postavení na základe apoštolov a prorokov. Hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. Vždy je reč o stavbe, všimnite si. Základný kameň.
Kristus Ježiš.
Toto je skala, na ktorej stojí ten dom, neustále o dome. A potom apoštol Peter píše, aj vy sa dajte budovať ako živé kamene do duchovnej stavby, do toho domu, čiže do toho, kde Boh prebýva v dnešnej dobe. Dajte sa budovať. A všetko začína, ten Peter píše v 1. kapitole 23. verši, všetko začína tým semenom neporušiteľným, ktorým je Božie slovo. Ničím iným. Tak ako život začína nejakým semenom porušiteľným, tak aj tento život začína tým neporušiteľným. Preto všimnite si, že tu je napísané na základe apoštolov a prorokov. Skutky apoštolov sú zaujímavé v tom, že keby ste si vzali citáty zo Starého zákona, aby ste ich napísali kurzívkou napríklad, tak zbadáte, že celé skutky apoštolov sú samé citácie Starého zákona. A bez toho Starého zákona nemôžeme skutky veľmi pochopiť. Preto hebrejský kontext pre skutky apoštolov je veľmi, veľmi dôležitý. Lebo tak, ako boli kedysi poslaní proroci, boli poslaní šliach, apostolos, tak boli poslaní potom apoštoli, a prídeme k tomu, aby sme sa zamýšľali, kto sú vlastne tí apoštoli. Koľko boli vlastne tí apoštoli? V liste Korinťanom, prvom liste Korinťanom čítame, Ježíš sa zjavil Kéfasovi a potom 12. Potom sa zjavil viac ako 500 bratom naraz. Väčšina z nich žije doteraz. Niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Ježiš, keď sa zjavoval, tak vlastne kvôli tomu, aby ustanovil týchto apoštolov. Ešte jeden citát z toho istého listu. A poslednému zo všetkých ako nedôchodčaťu zjavil sa aj mne. Veď ja som najmenší z apoštolov, apoštol Pavol píše, a má osobitné miesto. A zvlášť tejto knihe, prídeme ešte k tomu, ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Keď si hovoríme o apoštoloch, lebo sa ideme zamýšľať nad skutkami apoštolov, tak si musíme povedať aj to, čo je v druhom liste Korinťanom, a to, že čo robím, budem robiť aj ďalej, aby som odňal príležitosť tým, čo hľadajú príležitosť ukázať sa, že sú takí ako my, v čom sa vychvaľujú. Sú to falošní apoštoli. Boli, vždy a budú. Samotné Božie slovo definuje, kto je falošný apoštol. Máme to knihe Deuteronomium, máme to aj v Novom zákone a veľmi jednoducho povedané, je to ten, ktorý hovorí proti Božiemu slovu, ktorý ruší Božie slovo. Nie je to ktorékoľvek, kdekoľvek. Diabol a taktika diabla nie je hovoriť, že všetko je zlé, ale miešať dobro a zlo od začiatku. Niečo prijímam, niečo nie. A to sú falošní apoštoli. Čo je typické pre falošných apoštolov? Klamní pracovníci, ktorí sa tvária, ako by boli Kristovými apoštolmi. A nečudo, veď sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti, ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky. Viete, kto nie je spojený s pravdou, tak nedokáže žiť tak, ako má. Nedokáže. A preto sú tu spomínané skutky. Ježiš povie jediné kritérium, podľa skutkov poznáte. Oni sa tvária. Viete, každý, to tiež počujete odo mňa často, každý mafián dokáže zrobiť dobrý skutok. Pomôcť vdove, sirote, dať aj veľký obnos peňazí, dať na kostol, dať, ja neviem čo, všelijak pomoc. Ale to nie je o tom. Každý, aj zlý človek dokáže nejaký dobrý skutok zrobiť. Ale Boží človek nedokáže zrobiť zlý skutok. Neviem, či tomu veríte, ale to netvrdím ja, ale to tvrdí Ježiš. Dobrý strom nemôže prinášať zlé ovocie. Nemôže. A preto je dôležité zadívať sa navzájom na životy. Kto z vás je dokonalý, lebo ja nie. A nikto sa tu nehrá na takých. A práve preto hľadáme. Práve preto potrebujeme byť učeníkmi. Aby sa stále viac a viac. Možno niečo sme už vyskúšali. Niečo sa prejavil Boh a mnohom sa prejavil Boh, ale Boh sa ešte viac. Keď si myslíme, že Pána Boha máme vo vrecku, ako bol niekedy rozum do vrecka, tak sa veľmi mýlime. Boh je taký veľký. Boh je taký úžasný, taký veľkolepý, taký nekonečný, že my tak sa čuchneme kus okolo Neho, ale nedokážeme. Preto nemôžeme, keď hovoríme o skutkoch apoštolov, zanedbať aj túto čas. A možno na záver toho introidu, citát roku 400, nášho letopočtu po Kristovi. Pre mnohých ľudí kniha skutkov apoštolov, tak jej obsah, ako aj jej autor, je tak málo známa, že mnohí ani netušia, že existuje. To je citát z roku 400. To 400 rokov prešlo a nikto nevedel, že existujú skutky apoštolov. Ono, na jednej strane to bolo veľmi možno svieže, ale dnes je to asi podobne. Teraz síce počúvame, možno aj sa venujeme po veľkonočnom období, ale táto kniha je nesmierne dôležitá. Keď sa zamýšľame, a teraz ideme už čisto na skutky, prečo je to také dôležité, tak keď sa vás opýtam, čo urobilo tých ustráchaných Ježišových učeníkov, nechápavých, často spomínam v 4. kapitole skutkov, sú, viete, ako učeníci nazvaní? Grécke slovo jedno je tam. Idiotes. Takto sú nazvaní, čo znamená v gréčtine svojský. Svojský. Neboli to takí typickí, nejakí nábožní. Pán Ježiš si bral napríklad Léviho, ktorý bol tento mýtnik, vybral mýto, ktorý vlastne odovzdal Rímanom a Rímania si možno za to budovali pohanské chrámy. Nikto v živote by netypoval, že Ježiš si ho povolal. Ježiš si ho povolal, lebo Ježiš pozerá na srdce, na ochotu, na disponovanosť, na odovzdanosť. A pre neho je toto dôležité. Nie naša minulosť. Nie to, čo sme robili, ale na srdce, na ochotu. A keď sa vás opýtam, čo urobilo tých učeníkov z tých ustráchaných idiotes, nechápavých, svojských, zamknutých, odrazu takých, že vyšli a ohlasovali, vy ste zabili, ale Boh to všetko predpovedal a Boh to naplnil. Čo bolo? Asi odpoviete každý, aby som to nenaťahoval, že to bolo zmŕtvychvstanie, videli zmŕtvychvstalého Pána a zoslanie Ducha Svätého. Odpoveď je správna. Ale ja by som si dovolil tvrdiť, že za tým je jedno veľké pozadie. Viete, však aj tí Ježiš vojaci videli, stotník tam zvolal, tento bol naozaj Boží syn a tak ďalej. Aj emauzskí učeníci videli zmŕtvychvstalého, nepoznali a viete, že otvárali im písma. A čo chcem zdôrazniť, je to pozadie toho všetkého, bez čoho by sa asi ani to vyliate Božieho ducha a prijatie toho Božieho ducha a schopnosť vidieť zmŕtvychvstalého a spoznať ho ani by nebola. A to je, oni videli ten veľký Boží obraz, že všetko sedí, že Boh všetko predpovedal, že všetko, to zbadáme skutkov apoštolov, Joel, Žalm 16, Žalm 110, že všetko sa naplnilo, že za všetkým je Pán Boh, že jemu sa nič nevymkne z rúk. A keď človek toto zbadá, ten veľký obraz, tedy je schopný prijímať Božieho ducha a spoznávať toho živého Pána medzi nami. To, čo je asi najcharakteristickejšie pre knihu skutkov apoštolov, je, že je mostom medzi tým, čo nazývame Starý zákon a Nový zákon. My sme zvyknutí veľmi na ten Nový zákon. iba o tom počúvame, iba toto viac menej sa ohlasuje. Ten starý zákon je niečo, čo je nepoznané. Niečo, čo nemôžeme ani chápať, ani rozumieť, ani... A skutky apoštolov, jedna z asi najdôležitejšia kniha pre prepojenie starého a nového zákona. Keby sme rozprávali a zamýšľali sa nad dôležitosťou skutkov apoštolov, tak inými slovami, tam budeme vnímať uchopenie viery židovského mesiáša, kráľa. Viete, že počas paší sme počúvali židovský kráľ. Že náš mesiáš je židovský kráľ a že bol nadpis nad ním Ješua Hanocri B'melech HaYehudim. Ježiš Nazaretský kráľ Židov. Ako spojiť hebrejské písmo, hebrejského mesiáša s pohanmi? Ako sa ujalo, lebo kniha skutkov apoštolov je práve o tom, medzi pohanmi. Mimochodom, aby sme si ujasnili biblickú definíciu, kto je pohan. To je, myslím, že v liste Solunčanom. Ale presné miesto vám nepoviem. Kto je pohan? Pohan bol nazývaný vtedy Goyim, každý, kto nebol židovského pôvodu. Lenže práve v liste Solunčanom je ten, kto nepozná pravého Boha. Pohan je každý, my povieme, žije pohansky. Hoď možno kresťanom je, alebo neviem, ale žije pohansky. Pohan je každý, kto nepozná pravého Boha. A je veľmi dôležité poznať pravého Boha. Večný život je v tom, aby poznali pravého Boha. Takže ono, to je o tom, aby pohania prišli k spáse. A keď neprichádzajú a nejaký trend tu v Európe sledujeme, v Čechách napríklad, nie, teraz mládež bola, štatistika nová, a že to všetko tak nejak upadá, tak sa musíme pýtať, prečo to je? Prečo to nefunguje? Prečo dnes, tak ako v skutkoch budeme vidieť, že to neustále rástlo od Jeruzalema, cez celú Judeu, cez Samariu, do celého sveta to išlo. Výbuch, explózia Božieho ducha, pôsobenia Božieho ducha. Prečo dnes je to opačné? Preto dnes sa povieme však to taký svet, nie. Boh keď priťahuje, neexistuje, že si nenájde ľudí. Nenájde srdcia, ktorý bude priťahovať. Okrem iného je veľmi dôležité meno Marcion. Kto z vás už počul to meno? Hláste sa. Ja sám. Marcion bol človek, ktorý v roku 144 navrhol tedajšiemu rímskemu biskupovi, aby sa urobil nový kánon Svätého písma. Kánon znamená zbierka kníh, ktoré patria do Biblie. A navrhol vyškrtnúť celý starý zákon a dať iba Lukášovo evanjelium a 8 z 13 listov apoštola Pavla. Toto navrhol Marcion. A vedel si to aj celkom rozumne zdôvodniť, lebo argumentoval tým, že Boh starého zákona je taký nejasný. To my vieme isto, či naozaj to bolo tak, alebo nie, či tomu prorokovi sa tam zjavoval, alebo nezjavoval, či naozaj Boh to povedal, čo on tlmočil, že Boh hovorí, Ježišovi to máme jasné. Kto verí, že Ježiš je Boží syn, máme to jasné. A preto Ježiš a jeho náboženstvo je to práve, a ešte Pavol, ktorému sa zmrtví stali na ceste do Damasku, trikrát skutkov spomínané, sa zjavil, ešte toto, ostatné všetko vytrhníme. Samozrejme, že Marcion, predovšetkým Tertulian, proti nemu napísal obrovský spis a bolo zavrhnuté jeho učenie. Čo je zaujímavé, že Marcionov duch žije dodnes. Viete, koľko mi ľudí povie, a to, čo hovoríš, a to starý zákon. Oh, čo to znamená, že starý zákon? Toto už nie je Božie slovo. Inými slovami, tento človek povie, že toto je vyškrtnuté, že toto už nie je, vyšlo z Božích úst. Môže si protirečiť, raz Boh povie toto a inokedy úplne niečo iné. Proti tomu. To, čo predovšetkým v prvom kurze Ješua spomína, máme dvoch bohov, Boha starého zákona, Boha nového zákona, alebo máme iba jedného Boha. Ježiš vôbec prišiel niečo zrušiť, keď povedal, ani si nepomyslite na to, že som prišiel zrušiť. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Marcion navrhoval, že ten starý Boh by sa vylúčil, máme nového Boha, nové náboženstvo. Všimnite si, že je zvláštne umiestnenie vo Svetom písme skutkov apoštolov. My si poukážeme, keď ešte chvíľočku, neviem, jak nám vyjde, začiatok Evanjelia a začiatok skutkov apoštolov, že má toho istého autora, je s ním Lukáš. A Lukáš začína skutky apoštolov, že v prvej knihe som písal o tom a teraz píšem o tom. V tejto druhej knihe. Prečo nie sú spolu? Možno niekto by povedal, prvé tri sú synoptické evanjelia, potom nasleduje Ján, ktoré je iné evanjelium, tak preto je potom skutky. Ale bolo by zvláštne list Korintianom 1. a 2. rozdeliť, alebo Solunčanom, alebo Timotejovi, že by neboli spolu v Biblii. Dal sa Lukášovi druhý spis nie spolu, aby to nebol jeden celok, aby sa na to tak veľmi nepoukazovalo. Ako som spomínal ten citát z roku 400, tak mnohí ľudia ani nevedeli, že takáto kniha existuje o Svetom písme. Takže pokus o nový kánon a ten Marcionov duch žije dodnes, hoci my uznávame, že celé písmo je písmo, ale tak mnohým veciam nerozumieme. A toto už je staré, už je prekonané. A viete, keď ja som začal skúmať písmo, tak som sa pýtal, prečo táto veta platí a v tom istom odstavci táto už neplatí. Kde to je napísané, že toto už neplatí? Jak je to? No prišiel som na to, že všetko je Božie slovo. A všetko má autoritu. Mnohé veci sú naplnené, ale nie je zrušené. A naplnenie je niečo iné ako zrušenie. Nebudem to viac rozvíjať. Čo je dôležité pre túto knihu skutkov apoštolov je spoznať život a pôsobenie apoštola Pavla. My z listov nemôžeme veľmi spoznať apoštola Pavla. Poznáme trošku jeho učenie, ale nespoznáme jeho život. Keď chceme spoznať život a vôbec životný príbeh apoštola Pavla, tak potrebujeme poznať knihu skutkov apoštolov. A tento Pavol je veľmi dôležitý, lebo na neho sa každý odvoláva, že toto už pre kresťanstvo neplatí, lebo Pavol píše tam toto. A ja v tejto súvislosti vám veľmi rád prečítam z 2. Petrovho listu, to čo asi poznáte z 3. kapitoly, 15. a 16. verš, kde už za čias apoštolov, prvotných čias, píše Peter toto. Zhovievavosť nášho pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol, podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. Tak ako vo všetkých listoch, keď nich o tomto hovorí. Niektoré miesta v nich sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné písma na svoju vlastnú záhubu. My tu spoznáme, že z Nového zákona niet hebrejskejší spis, keď chcete, židovskejší, ako je skutky apoštolov. A keby som hneď skočil do, čo viem, 24. kapitoly, kde je apoštol Pavol na svoju obhajobu v 14. verši povie, no priznávam sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa cesty, ktorú volajú sektou, a verím všetko, čo je napísané v zákone a u prorokov. Pre Hebreja povedať verím, znamená robím. Verím všetko, čo je napísané v zákone alebo prorokov. Slovo zákon je Tóra, Mojžišove knihy. Proroci a ostatné písma. Skutky 24.14. Ale niekedy roku 2021 budeme aj tam, keď Pán Boh dá. Takže táto kniha je dôležitá aj preto, aby sme to mali jasné. A potom, čo je najdôležitejšie, jedna z dôležitých vecí je, v tejto knihe spoznáme najväčšie učenie o pôsobení Božího ducha. Keby ste si zrobili také rezumé, tak nájdete spomienku Ducha Svätého v Matúšovom evanjeliu 5-krát. V Markovom evanjeliu 4-krát. O Lukášovom evanjeliu 13-krát. V Jánovom 3-krát. Pavol vo všetkých listoch 16-krát. Hebrejom 5-krát. Peter 2-krát. Zjavenie ani raz. Skutky 40-krát. Čiže Lukášovo evanjelium má skutky dokopy 53-krát z 88 spomenutí v Novom zákone. Je to úžasná teológia o pôsobení Božieho ducha. A vy viete, že v týchto časoch je niečo nesmierne dôležité. Viete, že v druhej kapitole hneď je čosi nesmierne dôležité, čo možno chápeme, možno nie. Budeme to skúmať, čo my nazývame nešťastne Turice. Prečo nešťastne? Lebo Tur je pohanské božstvo plodnosti. Je to sviatok Šavuot, biblický sviatok, ktorý je napísaný ako príkaz knihe Leviticus, knihe Deuteronomiu a tak ďalej, a tak ďalej. Takže okrem iného je kvôli tomu táto kniha dôležitá. Opýtam sa vás, stačí na dnes?
Nie, poďme ďalej.
Z Vyšného Kubína sa hlásia, že ideme ďalej. Tak pokúsime sa, ale už nedlho, nebojte sa, nejakých 10 minút. Nebudem tu robiť veľkú vedu, to je to, čo by sme mohli nazvať veda, hej, a teraz porovnávať, tu ani veľmi farby nevyniknú. Vidieť, že začiatok evanjelia, začiatok skutkov má ten istý rukopis. Čo je tu dôležité, napríklad všimnúť si meno Teofil. Obidve spisy svoje Lukáš venuje Teofilovi. Keď otvoríte múdre encyklopédie, hrubé knihy, tak zbadáte, že Annáš, ktorý je spomínaný paši a všade ako veľkňaz, mal syna, ktorý sa volal Teofil. Bol to tento Teofil? Nevieme. Ale je to možnosť, že venuje Lukáš evanjelium práve tomuto z kňazského rodu. Ináč by to mnohé vysvetľovalo, ale tvrdiť to nemá zmysel. Je celkom isté, že je to nejaký konkrétny človek. Mnohí by vás mohli učiť, tak ako prídeme napríklad v 7. kapitole, keď Filip sa stretáva s eunuchom kráľovnej Kandaky, vám by mohol tvrdiť, že čo to znamenalo a počul som x blúdnych učení, ktoré sú vytrhnuté z hebrejského kontextu a my si poukážeme pri tejto kapitole, prečo to tak nemôže byť. Nemôže si protirečiť písmo. Ale ja verím tomu, že všetko, čo je písme, má doslovný význam tedy, keď je to aj normálne zachytené, keď je tam, že adresuje Teofilovi, tak je. Čo je iba obrazné, je to, čo je v hebrejčine idiomatický výraz. Viete, aj my používame idiomatické výrazy, napríklad držím ti palce. Držím ti palce je výraz, že neznamená doslovne ti držím palce. Hebrejčina má kopu idiomatických výrazov. A ja, aby som vedel posúdiť, či tento výraz je doslovný, alebo či je niečo chce povedať, ja musím poznať tieto idiomatické výrazy. Hej. Jedno, čo už som spomínal na viacerých stretnutiach, je nenávidieť. Prečo Ježiš hovorí o nenávisti otca, matky? Lebo to je bežný idiomatický výraz, ktorý sa používa dať prednosť niečomu oveľa viac. Kto nenávidí otca, matku, kto miluje viac, nemá nenávisti dokonca, miluje viac ako mňa, nie je ma hoden. On to aj Ježiš vysvetľuje, miluje viac ako mňa. Jednoducho, tieto veci, milovať Boha, je neporovnateľné, musí viac ako svoju ženu, ako svojho manžela, ako svoje deti. Ináč je to modloslužba. Celým srdcom, celou dušou, zo všetkých síl. Keď toto budeš robiť, budeš najlepším manželom, budeš najlepšou manželkou, najlepším otcom, najlepšou matkou. Vôbec ti to neuberie. Samozrejme, keď to nie je nejaké pomýlené, že si myslíš, že máš 24 hodín sedieť v kostole. Preto poznať tieto idiomatické výrazy je veľmi dôležité, ale mnohé veci sú tak, že vyjadrujú aj realitu a chcú poukázať aj niečo iné, na hĺbšie vrstvy. A vy viete všetci, ktorí trošku gréčtinu aspoň ste čuchli niekedy, ja tiež ju neviem, som sa učil na teológii a nedávno som vychodil letnú školu gréčtiny biblickú, ale theos znamená Boh a filia znamená priateľská láska. To nie je taká láska, ktorú máme napríklad Bohu mať, agape sa volá táto láska. Tam nie je teo agapos, ale teofilos, teofil. A tá priateľská láska k Bohu, viete, to je už len tam v samotnom to slove, priateľ. Ako sa povie nepriateľ po hebrejsky? Satan. Od začiatku to slovo je nesmierne dôležité. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, Boh hovorí diablovi. Nepriateľstvo, priateľstvo. Tu píše teofilos. Ježiš povie svojim učeníkom, nazval som vás priateľmi. Je to veľmi dôležitá. Rút, kniha Rút. Aj meno Rút znamená priateľka. Veľmi dôležité posolstvo. Práve Lukáš adresuje vlastne tieto svoje písy Teofilovi, ktorý je aj nejaký konkrétny, aj chce povedať všetkým nám, ktorí chceme byť, žiť v priateľstve s Bohom, že sú venované aj nám tieto spisy. Aspoň nejaký verš si začníme. A tak to bude pokračovať verš prvý. Milý Teofil, prvé knihe som napísal o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku. Ekumenický preklad. V druhom katolíckom preklade je rozdiel iba v tom, že tu je napísal a tu rozprával. Rohačkov preklad. Prvú knihu som napísal Teofile o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť. Je to najpasívnejší preklad, ale najvýstižnejší. Slovenčinári by povedali, že to je strašná slovenčina. Ale na to, aby niekto mohol prekladať písmo, musí byť dobrý slovenčine a veľmi dobrý teológ. Lebo keď si zoberieme grécky text, tak tu máte to slovo erchato, čo znamená to, čo Romáček napísal, započal. Prečo je to dôležité? Lebo Jánovo evanjelium začína tak, ako gréčtine, ako prvá kniha Genesis začína hebrejčine. Hebrejčine začína prvá kniha Bereshit. My prekladáme na počiatku, čo je aj správne, ale ten počiatok znamená vrchol. Rosh je hlava. Bereshit je akoby na vrchole. Preto my sa modlíme, ako bolo na počiatku, nech je i teraz, i vždycky. A my teraz sa snažíme zahľadiť na začiatok tých Ježišových učeníkov, keď on vystúpil na nebesia a ich tu nechal, ako oni pôsobili, lebo je to druhý veľký začiatok. A Lukáš píše, že v prvej knihe som opísal o všetkom, čo Ježiš započal, lebo je to nový začiatok. A je to dôležité kvôli tomu, lebo v liste Kolosanom 1. kapitole 18. verši je napísané, on je počiatok. On je počiatok, skrze ktoré to slovo, ktoré bolo na počiatku, ktoré bolo u Boha, bolo Boh. Skrze neho všetko povstalo a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. A preto Lukáš opisuje ako tú teológiu nádhernú ten počiatok. Verš 2. Čo Ježiš započal, až do dňa, keď skrze Ducha Svätého prikázal apoštolom, ktorý si vyvolil a vzatý bol do neba. Do akého dňa? A aký príkaz? Čo prikázal? Nie. On to ďalej, v tejto vete je to úplne nejasné, ale v ďalších veršoch to vysvetľuje a predovšetkým na konci Lukášovho evanjelia. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj otec prislúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. A v 4. 5. verši skutkov píše, a keď s nimi stoloval po zmŕtvychvstaní, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzaléma, ale aby očakávali otcovo prislúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. Drahí priatelia Boží, prichádzame k prvému dôležitému posolstvu knihy Skutkov apoštolov. Otázka je, či tento príkaz, ktorým končí Lukášovo evanjelium a začína Skutky apoštolov, je aktuálny aj pre nás a znamená niečo. Keď Ježiš vyslovne povedal, ja to často parafrazujem veľmi rád, sedte si na zadku v Jeruzaleme, pokiaľ nebudete vyzbrojení silou zhora. Nehrajte sa na apoštolov. Otázka je, čo to znamená? V čom je to aktuálne pre nás? A čo to znamená? A tým zakončíme dnešné, aby ste niečo mali aj zabričiny, lebo to by vám sa málilo. Toto je slovo Jerušalajim. Nebudeme ho nejak rozoberať. Jeruzalem, hej. Mnohí odvodzujú, že to je to, čo je z Genesis, keď Boh uvidí, hej, na mieste, ktorom my máme Pán sa stará, Boh vidí a podobne, keď mal byť obetovaný Izák Abrahamom. A to slovo Jire znamená aj plnosť úžasu, vidieť to, ako maličké dieťa tam žaslo. A tak od toho odvozujú slovo Jeruzalém, že prvá časť je práve od toho. Toto slovo, toto znamená Jeruš, šalom. Jeruš je slovo vlastníctvo, dedičstvo. A šalom je pokoj, vlastníctvo pokoja. Ideme ďalej rýchlo. Toto je slovo Jara, je to základ slova Tora. Nebudeme si to vysvetľovať prečo, ale pôvodný význam toho je to, čo prichádza od inakiaľ. Tak ako dáž prichádza z neba, od inakiaľ. Nie je to v nás. To, čo Izaiáš 55. kapitola, vaše myšlienky nie sú moje myšlienky, vaše cesty nie sú moje cesty. Ako je vysoko nebo od zeme, tak sú vzdialené moje cesty a moje myšlienky od vašich. To, čo prichádza od inakiaľ. Slovo Tóra je základ Jara, čo je vždy začiatok toho. A ešte jedno veľmi dôležité slovo, Jirea, Jirea, znamená bázeň alebo strach. Dnes sa vás každý učí, netreba sa báť. Koho sa netreba báť? Boha. Keď ja viem, že knihe Príslovy, ktorá je stále v kánone Svätého písma, je napísané, základom poznania je bázeň pred Pánom. Len blázni pohrdajú múdrosťou a nácvikom. Základom poznania je bázeň. Je tam to slovo. Ja viem, že Mária v Magnifikáte spieva a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ja viem, že prídeme k 15. kapitole Skutkov apoštolov, že Peter prehlási, Boh nikomu nenadržia, ale v jeho očiach mu je milý ten, kto sa ho bojí, kto má bázeň pred ním. A viem, že prví ľudia nemali bázeň pred Bohom. Pre mňa to meno ako Teofil, Jeruzalém, nie je iba o tom, že bol príkaz, že majú sedieť v tom meste Jeruzaleme. Ale pre mňa je to aktuálne, že mám zostávať v bázni pred Bohom. Ja ostávam v bázni pred Bohom tedy, keď ho rešpektujem ako Boha, ako pána môjho života, ktorý rozhoduje, ako prežijem dnešný večer, zajtrajší deň, tento víkend, ktorý rozhoduje o všetkom, dôležitom zvlášť, že sa ho pýtam, hľadám. a vnímam jeho nuknutia a poznávam jeho učenie, lebo nič nové pod slnkom, tak ako Boh pôsobil v raji, čo platilo, platí aj dnes, čo platilo v prvotných storočiach, platí aj dnes. A preto ja budem za to slovo jara, základ Tora, ostávať v tomto učení, spoznávať to učenie, lebo mám bázeň. A vtedy stále viac budem vnímať, že stále viac môj život naplňa pokoj. A vtedy sa naplní, že zostane v tomto, tejto bázni, v tomto učení, pokiaľ nenájdeš pokoj. A keď budeš vnímať, a možno sa opýtať, a kedy budeš vnímať, kedy, neboj sa, spoznáš. Potom sa staneš apoštolom, ale najprv musíš byť učeníkom. Možno týmto pozdravom z mŕtvych stalým sa rozlúčime. Ja veľmi rád vysvetľujem každé slovo, bo každé slovo má význam. Toto šín znamená zuby. Lamec znamená pasierská palica. Toto je ako ten hák na stan, ktorý sa pripevňuje. To je spojka vau, ako u nás a. A tu je písmeno mem, sufix na konci, ako voda. Chaos, vo vode je chaos. Zničenie toho, ktorý nás vedie ku chaosu. To je šalom. Ja prajem, aby z každého učenia, z každého Božieho slova stále viac a väčší pokoj prichádzal do vášho života. Aby ste to, čo zmŕtvych stali nám, ako prvé zanechal pokoj vám, aby toto naplňalo stále viac váš život, vaše vzťahy, vaše postoje, váš dom, aby sa stal domom prebývania pokoja. Amen.